Anqaraning Injirlik harbiy havo bazasini AQSh samolyotlari uchun ochish qarori islomiy davlatga qarshi kurashda muhim qadam, deydi AQSh rasmiylaridan biri. Injirlik Adana shahri yaqinida Suriya chegarasidan 110 kilometr narida joylashgan. Demak, shu kungacha Bahrayn va Iordaniyadagi aviabazalar hamda Fors ko'rfazidagi avianosetslardan havoga ko'tarilayotgan AQSh samolyotlari manzilga endi tezroq yetadi. Islomiy davlat va Assad rejimiga qarshi kurash usullariga farqli yondashuv tufayli AQSh bilan oylab bahslashib kelgan Anqara Vashingtonning Injirlik bazasidan foydalanish iltimosini qondirmay kelayotgan edi. Bazaning AQSh uchun ochilishi ikki tomonlama aloqalarni yaxshilashga yordam beradi, deydi Al Monitor veb-sahifasi jurnalisti Qadri Gursel.
Important because it's a major step forward for Turkey to be considered as a full-fledged member of
Turkiya bu bilan islomiy davlatga qarshi xalqaro koalitsiyaning to'laqonli a'zosiga aylandi. Bu juda muhim qadam, dedi Gursel. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onning aytishicha, AQSh bazadan o'zaro kelishilgan tartibda foydalanadi va baza kengaytirilmaydi. Harbiy inshootning qanday maqsadlarda ishlatilishi yuzasidan tomonlar turlicha tasavvurda ekani ayon bo'ldi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, Injirlik aviabazasi Suriya demokratik ittifoq partiyasining islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kurd jangchilarini qo'llab-quvvatlashda qo'l keladi. Biroq Turkiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Tanju Bilgichga ko'ra esa, AQSh bilan shartnomada kurd jangchilariga madad berish ko'zda tutilmagan. Anqara Demokratik Ittifoq partiyasini Turkiyada faoliyatda man etilgan Kurdiston ishchilar partiyasi, ya'ni PKKning bir bo'lagi sifatida ko'radi. PKK 30 yildan beri Turkiya hukumati bilan kurdlar mustaqilligi uchun kurashib keladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi uni terrorchi tashkilot deb belgilagan. Demokratik Ittifoq partiyasi AQSh harbiy havo kuchlari yordamida Islomiy davlat ustidan qator g'alabalarni qo'lga kiritdi. Suriyaning Turkiya bilan chegaradosh hududining yarmini hozir shu kurd qismlari nazorat qiladi. Bryusseldagi Carnegie institutida turkiyalik tahlilchi Sinan Ulgenning aytishicha, Anqara AQShga injirlikni suriyalik kurdlarga yordam berish uchun emas, balki ularni nazorat qilish uchun bergan.
Turkey increasingly realized that if it's not willing to do more in terms of fighting ISIS might be detrimental.
Turkiya islomiy davlatga qarshi kampaniyadan geosiyosiy maqsadda o'z milliy manfaatlari yo'lida foydalanishi mumkinligini anglamoqda. Anqara suriyalik kurdlarning kattaroq hududlarni egallashini istamaydi, dedi Ulgen. Tahlilchilarga ko'ra, Injirlik aviabazasi bo'yicha tomonlar o'rtasida aniq belgilangan shartnoma bo'lmas ekan, AQSh va Turkiya o'rtasida munozara hal bo'lmaydi. Odil Rozaliyev, Washington.